Dobré ráno, cirkev. Prajem pekné ráno každému jednému z vás. A chcem sa spýtať dnes na začiatok. Viete, aký je dnes deň? Ja viem, že nedeľa, klasika, sme zbore. Presne tak, dneska je deň otcov. A ja by som chcel skôr, ako budem hovoriť z Božieho slova, kto všetko tu je otec, kývnite mi. Alebo viete čo, postavte sa. Ak vás môžem povzbudiť, poďte na svoje nohy. A chcel by som vám všetkým otcom dnes poďakovať za to, že prerážate, že držíte túto líniu, Božiu líniu. A dneska by som vás chcel možno cirkev trošku tak dať do pohybu. A možno buď tí, ktorí si ešte slobodní, alebo si už na ceste byť otcom, polož prosím teraz svoju ruku na týchto otcov, ktorých tu vidíš a poďme im žehnať. Poďme sa modliť a poďme im žehnať. Nech Boh cez ich život, cez ich rodinu uvoľní nové čerstvé pomazanie v tejto dobe. Tak poďme chvíľku do modlitby, poďme žehnať otcom, poďme im prejaviť to, že sú dôležití otcovia u nás v zbore. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti za každého jedného otca na tomto mieste. Pane, ja ti ďakujem za to, že oni idú tou líniou, pane, že zaopatrujú svoje deti, pane. Ďakujem ti za to, že si nám dal otcov, pane Ježišu. Ďakujem ti za to, že v tomto zbore je mnoho otcov a my hovoríme, nech Božie požehnanie na každom jednom otcovi, nech Božie pomazanie sa vylieva skrze každého jedného otca, pane. Nech každý jeden otec vstúpi do tej medzery, ktorú ty dávaš, pane Ježišu, za svoju rodinu. Žehnáme a hovoríme tvoje požehnanie na otcoch, na deťoch, na celých rodinách v tomto zbore, Pane Ježišu. Nech sa uvoľní tvoj olej, nech ide tvoje pomazanie a nech, Pane Ježišu, ten prúd tvojho toku požehnania sa nezastaví a nech sa uvoľňuje čoraz viac a viac vo väčšej miere. Toto sa modlím v mene Pána Ježiša a v mene Pána Ježiša Krista ťa chválim a ďakujem ti z celého srdca. Amen. Amen. Tak všetko najlepšie prajeme každému jednému otcovi. Asi to hovorím aj sám sebe, lebo mám doma taký malý babinec. Dve dospelé a jedno ešte také na ceste. Hej, ale som rád za to, priatelia, že som otec. Lebo skrze to, čo som sa ja stal otcom, som veľakrát pochopil, aký je môj nebeský otec. Ako človek, ktorý vyrastal bez otca, bola to pre mňa výzva, ale ako rodič a ako otec, som začal spoznávať Boha. A vám všetkým, ktorí ste na ceste otcom, Jarko trebás, a čakať a to, verím tomu. A niektorí z vás, takže nám naozaj nech oveľa viac poznáte Boha ako svojho otca, ako toho, ktorý vás vedie. Toto dnešné slovo, ktoré hýbe môjim srdcom, a keď som dostal túto možnosť kázať, tak by som chcel kázať z obdobia, cez ktoré sme prešli ako rodina. A ja verím tomu, že Boh dnes chce prehovoriť k vám. Ak môžeme poprosiť trošku svetla, lebo ja vás vidím len teraz čierne tváre, a že by sme zažali tuto v tejto miestnosti. Ďakujem pekne. No, konečne vidím usmievavých ľudí, lebo teraz som videl len tiene. Takže ešte dobre, že si pamätám, kto ako na akej stoličke trošku sedí, takže si vás viem predstaviť, ale teraz to je o mnoho lepšie. Priatelia, chcel by som kázať na tému Nenechaj sa zhasnúť. Alebo pracovný názov som tomu dal, že neprestaň svietiť. Neprestaň svietiť. Žijeme ťažkú dobu. Žijeme v dobe, ktorá je tak radikálne vyzývajúca skoro každý jeden deň. A nie som tu z toho mandátu, aby som priniesol debku na vás. Ale jednoducho žijeme dobu, ktorá je ťažká. A o čo viac cirkev práve teraz v tomto období potrebuje svietiť. O čo viac ty a ja potrebujeme svietiť, aby, a budem potom pokračovať aj z jedného textu, ktorý je podložený na tomto, a bol to taký prvý impuls, ktorý Pán Boh dal do môjho srdca, že neprestan svietiť, William. Akékoľvek obdobie prechádzaš, neprestan svietiť. A môžem povedať, že toto bola ako keby niekedy taká jediná kotva, ktorú v živote mám. Že keď veci sa začali búrať, keď veci okolo mňa začali padať, tak Boh mi hovorí, ja som to svetlo. A my neveríme v nejakú ledžiarovku, a veríme toho, ako sme aj dneska spievali rôzne mená. Boh hovorí, že ja som. Ja som Elroy, ja som El Shaddai, ja som Jirech, Rafaj presne, ale Boh hovorí, že ja som svetlo. A tým svetlom je Ježiš. A hneď na začiatku vás zoberiem do takého dlhšieho textu. Budeme čítať zo Skutkov apoštolov. Pán Boh položil na moje srdce toto slovo, ale ešte predtým by som sa chcel pomodliť a odozdať Bohu tento čas. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za cirkev, za to, že sme tu v tomto dome Božom a ja sa modlím, nech tvoj hlas Svätého Ducha hovorí k nám, Pane. Nech dneska môžeme uchopiť z tvojho ducha, nech môžeme uchopiť toto posolstvo, prečo svietiť, ako svietiť a kto je to svetlo. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aby si umlkol slova človeka, ale aby tu bol hlas tvojho Svätého Ducha medzi nami, aby sme dnes prišli z tohto miesta možno pozbudení, možno usvedčení, možno napomínaní, možno obviazaní, možno uzdravení a slobodní, ale konaj, čo sa tebe páči, ako sme to vyznávali v tej piesni. Amen. Takže idem hneď čítať. Môžete si otvoriť, to máte Biblie papierové alebo elektronické. Skutky apoštolov, 16. kapitola. A pôjdeme od 16. veršu až po 34. verš. Je to taká známa stať, ktorú niekedy sa pozastavujem a pritom veľmi mocná. Takže čítam. Jedného dňa, keď sme sa uberali na miesto modlitby, jedna sa tu o Pavla, o Silasa a ostatných, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk. Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy." Robila tak veľa dní. Pavla to zamrzelo, alebo nahnevalo, v inom preklade, obrátil sa a povedal tomu duchu: "Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von." A on v tú hodinu vyšiel. 19. verš. Keď jej páni videli, že im pominula nádej na zisk, chytili Pavla a Silasa, zavliekli ich na námestie pred vrchnosť. Predvedli ich pred sudcov a povedali: "Títo ľudia pobúrujú naše mesto. Sú to Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my, Rimania, nesmieme ani prijať, ani zachovávať." Aké silné. Aj dav sa obrátil proti ním a sudcovia im postrhali šaty a prikázali ich palicovať. Uštedrili im veľa rán, uvrhli ich do väzenia a žalárníkovi prikázali, aby ich spoľahlivo strážil. Keď žalárník dostal tento rozkaz, vrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrel do klady. Okolo polnoci sa Pavol a Silas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa zrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili puta. Wow. Keď sa žalárnik prebudil, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol zvolal mocným hlasom: "Neublíž si, veď sme všetci tu." Žalárnik si vypýtal svetlo, behol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" A oni mu odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a bude spasený ty aj tvoj dom." Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, vymil im rany a hneď sa dal pokrstiť. On i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestojil stôl a radoval sa s celým svojim domom, že uverili v Pána. Priatelia, mocné slovo. Mocné slovo o cirkvi, ktorá bola úplne na začiatku. Pretože v skutkoch apoštolov Boh niečo začal. V skutkoch apoštolov sa zrodila cirkev. A už tedy museli svietiť. Keď si čítate skutky apoštolov, inak ja milujem túto knihu, lebo to je tak akčná kniha o tom všetkom, čo Boh robil. Toľko zázrakov, toľko viery, ktorá tam bola uvoľnená, toľko vecí, ktorú Pán Ježiš spravil. Ale takisto toľko bolesti, toľko smutku, toľko vrážd, toľko straty. A Boh bol verný. Boh bol verný a nedopustil, aby cirkev zhasla. Chcem ti povedať, nedopusti, aby si zhasol. Nedopusti v tomto období, aby si zhasol. A dneska ťa budem vyzývať. A mám konkrétne slovo pre niektorých vás. A chcem ti to tak iba odostať. Ale ja verím, že Pán Ježiš ťa chce dneska zobrať. Nie na emóciou vyšpikovanú nejaký level. Ale Pán Ježiš chce dnes k tebe prehovoriť. Tak poďme do kontextu krátučkého. Ako sa tu píše, že jedného dňa Pavol a Silos a ostatní, bol tam Timotej, bol tam Lukáš, išli na miesto modlitby a stretli akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha, ktorá predpovedala budúcnosť a bol z toho dobrý biznis. Bol z toho biznis. Bola to otrokyňa, ktorá pracovala pre svojich pánov a predpovedala ľuďom veci, ktoré sa mali kvázi stať. A Pavol a Silas sa nachádzajú práve v tom období v Macedónsku, sú vo Filipách. A z textu sme čítali, že keď išli na toto miesto modlitby, tak stretli túto dievčinu. A tento veštecký duch, už ste to istotne veľakrát počuli, lebo keď kážeme, tak to spomíname, tento veštecký duch bol doslova démonský duch, ktorý sa nazýval Pitón. A bol to mýtický had, tento Pitón, ktorého uctievali v Delfách a spájali ho s delskou vešťárňou. A tento termín Pitón sa používal pri ľuďoch, cez ktorých mal tento pitonský duch hovoriť. Tento démonský duch sa cez nich prejavoval. A predpovedanie budúcnosti, inak z komentárov, všetko to, čo som čítal, je také zaujímavé, že predpovedanie budúcnosti bolo v gréckej a rímskej kultúre bežnou praxou. Existovalo mnoho metód, ako ľudia verili v predpovedanie budúcnosti, či už to bolo, že vykladali nejaké znamenia v prírode, alebo hovorili s mŕtvými. A predpovedanie budúcnosti prinášala táto dievčina svojim pánom veľký biznis. Jednoducho to bol dobrý zárobok. A ona chodila, v 17. verši sa píše, že chodila za Pavlom a za nami, takže za tými ostatnými, a vykrikovala, títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha a ohlasujú vám cestu spásy. Super, nie? Služobníci akoby podskočili na duchu, nie? Že ona nám robí billboard dopredu, jednoducho banner ide pred nami. Toto sú služobníci, my sme one and one, my sme tí služobníci. Ale viete čo, priatelia? To, čo tam chýbalo, bolo to, že nebolo to v tom istom duchu. Tam nebol ten istý duch, lebo keď sme v kontexte, táto dievčina hovorila v pitonskom duchu, hovorila v démonskom duchu. Tam bol úplne iný duch. Tam bol úplne iný duch. A nebolo to v ten deň, lebo sa tam píše, že chodila za Pavlom a potom sa tam píše, že chodila za nimi veľa dní. A Biblia nám nehovorí, aký časový rozmer tam je. Ale chcem ísť trošku s vami do tohto kontextového okienka, aby keď začnem hovoriť ďalej, aby nám veci začali klikať, prečo Pavol a Sila sa dostali do väzenia, aké boli tam, aké bolo zázemie. A táto dievčina chodili za nimi a stále to vykrikovala. Predstavte si, že idete slúžiť, ja neviem, idete robiť evangelizáciu na námestie a teraz tam pribehne táto dievčina a začne, toto sú Boží služobníci a oni toto vám prinášajú. A ľudia, ktorí ju poznajú z toho mesta, možno tú veštkyňu a tak ďalej, a chodia k nej si vykladať budúcnosť, tak zrazu toto čisté evanjelium by sa zmiešalo s tým, ktoré prináša toto dievčina. A preto ju Pavol zastavuje. Preto ho to zamrzelo, preto ho to nahnevalo, keď toľko dní a rozpoznal to v duchu. Ja ti chcem povedať, že na svete vyzerajú veľakrát pekné veci. Veľakrát je to dobre zaoblené, veľakrát to vyzerá úplne perfektne, má to ešte aj náboženský potón, paráda, hlavička na to, ale ja ti chcem povedať, rozoznávaj, aký duch je za tým. Rozoznávaj, v akom duchu hovoria k tebe ľudia. To nehovorím, že máš teraz byť nadnesený 2 metre nad zemou, ale Boh nám dal ducha svätého, aby sme rozlišovali duchov. Jednoducho. A táto dievčina išla úplne v niečom inom, ako išiel Pavol a Silas a ostatní služobníci. Takže ona prezentovala tohto demonického ducha. A keď to robila tak veľa dní, opakujem, Pavla to zamrzelo, verš 18, obrátil sa a povedal tomuto duchu. Úžasne, nie? On nepovedal tej osobe, on povedal tomuto duchu, ktorý bol za tým.
prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej von. A on v tú hodinu odišiel. Božia autorita, Božia moc, Božie dary, ktoré boli uvoľnené v praxi. Pretože Boh, jeden z tých darov je, že bude vyháňať démonov. Aká bola reakcia? Čítame ďalej. Keď jej páni videli, wow, zrazu tí, čo mali buksu plnú, tým, čo táto dievčina chodila zarábať, v tejto možno reči by sme si to povedali, že spravili si s ňou bieleho koňa, aby oni mohli zarábať. A keď jej páni videli, že im pominula nádej na zisk, chytili Pavla a Silasa, zavlekli ich na námestie pred vrchnosti, prevedli ich pre sudcov a povedali, títo poburujú naše mesto, sú to Židia. A tu sa chcem zastaviť, že prečo je to tu písané, že sú to Židia. Pozrime sa teraz trošku bližšie do tej klímy, ktorej sa Pavol a Silas ocitli. V tej dobe, kedy tam boli Pavol a Silas, panoval veľmi antisemitizmus. A približne v tú istú dobu, môžete to čítať v 18. kapitole, pár kapitol po to je to, tak císar Claudius nariadil, aby z Ríma odišli všetci Židia. Zrazu tu máme tých, ktorí boli obvinení ako Židia. Ako tí, čo prišli, aby poburovali toto mesto. A to, čo som aj komentátori hovoria, čo bolo pre mňa také nové a zaujímavé na tom, bolo to, že v meste Filipi, pravdepodobne, keď si vstupovali do tohto mesta, tak na mestských bránach Filip bol vytesaný ako keby zákaz vnášať do mesta akékoľvek neuznávané náboženstvo. Preto sa tam v tomto verši aj píše, že prišli a ohlasujú to, čo ani nemôžu prijať a majú to zakázané. Predvedili ich pred súd, obvinili ich, že títo ľudia poburujú mesto a hlásajú obyčaje, ktoré Rímania poprvé, ako som hovoril, ani nesmú vôbec prijať a po druhé ani to nemôžu zachovávať. Pretože rímski občania nesmeli prijať iné náboženstvo bez povolenia štátu. A toto obvinenie, ktoré povedali títo páni, bez akéhokoľvek vyšetrovania Pavla a Silasa, inak zaujímavé na tom je, že zobrali Pavla a Silasa. Pravdepodobne tam bol Lukáš, bol tam Timotej a Lukáš bol znovu zrodený z pohanov. Timotej bol polovičný pohan, pretože pochádzal z miešanej rodiny. A zobrali ich, týchto dvoch, zobrali ich pred sudcu. Ani im nedali vôbec možnosť sa nejako obhájiť a prikázali žalárnikovi, aby ich dal do vnútorného väzenia, čo vnútorné väzenie v tej dobe predstavovala silnejšia SBS-ka. Silnejšia stráž. Niekde úplne vnútri. Si zoberte, že väzenie a vnútri vo väzení. Keď môžem trošku povedať zo svojho života, poznáte môj príbeh, nejdem hovoriť moje svedectvo. Jedno z toho bolo, že som bol vo väzení v Leopoldove. Bol som tam niekoľko rokov. A vo väzení v Leopoldove máte veľmi zaujímavú vec. Väzenie v Leopoldove sa skladá z toho, že má 12-metrové múry. Tak široké, že prejde avia potom, nákladný voz. Tam sme pestovali rajčiny, papriku, starali sme sa. A v tomto väzení je väzenie vo väzení. Pretože tam ešte v roku 90 niečo, keď Polgári spravil zburu väzni najsilnejšieho kalibru a zavraždili tam niekoľko bacharov a podpálili tento hrad. Bol tam hrad. Boli tam, keď si pamätám, keď som s muklami alebo s väzňami o tom rozprával, keď som tam bol zavretý, hovorí, že tam boli trojky postele. Keď si spal hore, tak si sa musel vyštverať ako opica hore. Tak vysoké steny tam boli. A tento hrad podpálili a tam sú teraz doživotné. Potom to obnovili a vlastne ako je, keď vám obrazne môžem nejako ukázať koleso alebo tie hradby okolo 12-metrové a hrubé, že prejde nákladné vozidlo, vnútri je vsadený hrad a okolo sú vyšetrovacie väzby a lágre, kde sú trojkári, dvojkári, ale v tomto hrade je to zaujímavé, že to je najhoršie väzenie, kde sú doživotní väzni. Je to obnovený hrad, ktorý je pod elektrikou, kde kamera sleduje možno aj váš záchod, kde do steny, keby ste chceli búrať, je všetko prepojené a majú signály, aby vedeli, že sa niečo doje. Teda deje, doje. Zaujímavé slovo. A Pavol a Silas sa dostali do niečoho podobného. Väzenie vo väzení. Fú, to je aká sila. Keď sa dostaneš, nie že hlbšie, ešte hlbšie. Ešte hlbšie. A ja sa pýtam otázku, ako je toto možné, priatelia moji? Ako je toto možné? Ako toto niečo v úvodzovkách, vo veľkých úvodzovkách, mohol milujúci Boh dopustiť? Poznáš tú otázku vo svojom živote? Bože, ako si to mohol dopustiť? Prečo sa mi toto deje? Prečo ja teraz musím chodiť cez to? Prečo, Bože, veď to bolí? Prečo? Poznáš tú otázku? Ako milujúci Boh môžeš toto dopustiť? A nehovorím to s výčitkou, lebo milujem Pána Ježiša z celého srdca. Ale keď mám byť úprimný k vám, tieto otázky som v určitých obdobiach mal aj ja. Bože, prečo? Prečo si dopustil, aby som padol po 8 rokoch? Bože, prečo? Prečo som na kraji toho, že moja rodina sa rúti? Bože, prečo? Pavol a Silas boli Bohom povolaní, služobníci. Pavol bol apoštol. Boli to pomazaní Boží služobníci, ktorí robili tam presne to, čo Boh chcel. Bola to Božia vôľa. Chodili, hlasali Božie slovo, slúžili ľuďom, obväzovali im rany, starali sa o ľudí, jednoducho prinášali Božie kráľovstvo do duchovného úpadku, v ktorom sa táto doba nachádzala. Ale viete, čo ma pozbudzuje? Oni neprestali svietiť. Neprestali svietiť. Nezhasli tú lampu. Že dobre, no toto sa mi deje, zatvárame. Vybavené, už nesvietím. Ja sa chcem spýtať, teraz osobne, keď ťa prikvačí situácia, to je názov môjho prvého bodu, keď ťa prikvačí situácia, keď sa nám veci začnú diať mimo toho, čo sme si naplánovali. Možno to bol Pavlov bežný deň, lebo to nebol ten, ktorý sa píše na začiatku, že išli na modlitby. To bol začiatok. A potom sa tam píše, že po veľa dňoch. Ale možno to bolo ich ranné stížko. Išli na modlitby, išli chváliť Boha a zrazu sa tak zomleli situácie, že oni sa ocitli vo väzení. Ako je to možné? Bežný náš deň, keď začneme, možno ideme do práce, možno robíme toto, toto, to, a zrazu jedna šupa za druhou. Jedna rana za druhou. A ty nechápeš, čo sa deje. Ale oni neprestali svietiť. Čo s tým spravíš? Keď sa začnú veci diať, keď ťa prikvačí zrazu situácia, ako sa zachováš? Ako sa zachová Vilo? Ako reaguje Vilo na túto situáciu? Čo z teba a zo mňa vyjde v tejto situácii? Keď sa možno snažíš robiť, dám takú ilustráciu, veci v práci a robíš veci spravodlivo, lebo veríš, že princípy Božieho kráľovstva sú v tvojom srdci. A zrazu príde niekto za tvojim šéfom a obvinú ťa, že ty si ten, ktorý poburuješ celú firmu, a že prinášaš do práci veci, ktoré sú mimo, vieš to kresťanstvo, čo mi ty tam ideš, akého Ježiša prinášať, čo mi ty tu ideš hovoriť, aké spravodlivé veci. A prinášaš do práce veci, ktoré nie sú ich zvykom, lebo si sa zrazu dotkol tej citlivej veci. A zrazu si odkryl to, čo tvoji kolegovia mali z toho osoch, prospech, zisk. A ty si im zbúral ich domček z karát. A zastavil sa ten tok zárobku. Pamätám si na jednu prácu spred rokov, kde som jednoducho roznášal obedy. Minulosť bola ako bola, snažil som sa zabezpečiť rodinu, robil som univerzálneho vojaka, kde sa dalo cez stavby, práce, po svete jazdil, len aby moja rodina bola zabezpečená. Pamätám si jednu prácu, ktorej som robil, že jednoducho roznášal som obedy a oni každý deň fajnovo natajnáša 5 obedov pre seba. Každý deň 5-6 eur plus krát 5 krát 7. A ja som to videl. A ja som sa nestotožnil s tým. A nešiel som ich vlnou. A keď videli, že nejdem ich vlnou, tak priniesli tlak. Ty si ten svetuškár, ty si ten. A zrazu tí dni, čo som chodil do práce, už neboli pohodové dni, ale boli to dni v tlaku. Keď si prišiel, len si prekročil prach a si cítil tlak, lebo ťa nenávideli za to, že si bol taký, aký si bol. A jedného dňa som tak pracoval s kolegyňou, balili sme obed a hovorím jej, ty máš proti mne niečo? Hovorím, niečo sa stalo, hovorím, nastúpil som do práce, bola si OK a teraz ako pracujeme toto, niečo som ti spravil? A zrazu sa odkryli veci a ona sama povedala, že vieš čo, prepáč. A možno ťa v práci niekto obvinil, alebo si chcel byť spravodlivý. A ty sa teraz cítiš, že proste máš zviazané ruky, máš zviazané nohy a cítiš sa ako ten najposlednejší. A myslíš si, že to, čo sa stalo, ti vôbec nepatrí. Ale ja ti chcem povedať, svieť ďalej. Ja som sa rozhodol svietiť ďalej. Toľko bolesti, čo niekedy človek zažije. A keby som vám dal mikrofón, každý jeden mi to viete povedať. Lebo za toto obdobie, a není to len podneť, že prečo kážem, že no tak chcem sa posťažovať so svojimi bolačkami. Nie. S niektorými vami som mal rozhovor a viem, že prežívate veľmi ťažké obdobie. A preto verím tomu, že Pán Boh dnes chce uvoľniť toto slovo. Aby sme v tomto období dostali odkaz, že máme svietiť. Že máme svietiť. A ako sa píše presne v Žalme 34:20, že mnoho zlého musí vytrpieť spravodlivý. Ja pozerám na spravodlivých ľudí, pretože Kristus vás zachránil a vy ste spravodliví vďaka jeho krvi. Ale zo všetkoho toho ho vyslobodzuje Hospodin. Pane, ja to hovorím nad ľuďmi, ktorí sú tu, že mnoho zlého príde na nás, ale z každého jedného ty vyslobodzuješ a vytrhuješ, pretože ty si verný Boh. Takže, čo teda robiť, keď som v tomto tlaku? Čo spravíš, keď si v tomto tlaku? Ja ti chcem povedať, že prinášaj perspektívu neba do tej situácie. Prinášaj to Božie, aj keď to je niekedy úplne, že úplne najťažšie. Prinies Božie kráľovstvo medzi tú tmu, ktorá tam je. Alebo aj Vilo bojuje s tým, keď je v novom kolektíve. Alebo keď som v kolektíve, ktorý ma aj pozná, priznať farbu. Niekedy. Každý jeden z nás máme tú výzvu, že niekedy sme prirodzene sa hanbíme. Ale keď Boh pohne srdcom, tak on vie uvoľniť a obrátiť srdce človeka. Takže čo teda robí v tých tlakoch? Prinášaj Božie kráľovstvo a musím si trošku obrátky zvýšiť, aby som nekázal hodinu a pol. A prinášaj Božie kráľovstvo. Modli sa. Modli sa. Uctievaj Boha. Čo je veľmi ťažké. Keď sa máš zle, je veľmi ťažké uctievať Boha, nie? To, čo ti chcem povedať, keď prechádzaš ťažkým obdobím, tak práve vtedy je čas otvoriť tú trhulicu svedectiev, čo Boh spravil v tvojom živote. Práve vtedy je čas pripomínať si, čo on spravil. Ak prechádzaš niečím podobným, o čom teraz hovorím, otvor túto trhulicu, čo Boh pre teba spravil. Pozeraj sa na tie svedectvá, čo Boh urobil v tvojom živote. Aký bol verný a čo všetko urobil. Ježiš Kristus je tým svetlom. On svieti v našom srdci. Ako som hovoril, nie je to nejaká LED žiarovka, ktorú máš na čele a zrazu všetci vidia, že svietiš. Nie. On je tým svetlom. A počúvaj ma teraz dobre. Na to, aby tma mohla odísť z nášho života, tak tam musel prísť niekto, kto to svetlo zažal. Na to, aby tá situácia, ktorej si teraz, sa mohla zmeniť, musíš dovoliť tomu, ktorý je svetlo, aby tam prišiel, aby tam zažal. Pretože keď si v tme, nevidíš. Keď si v tme, vidíš možno na meter. Ale keď sa zažne svetlo, tak zrazu vidíš všetko. A ja si pamätám ten moment, keď som uveril v Pána Ježiša Krista. Zrazu, keď Ježiš zažal svetlo v mojom živote, ja som videl tak hrozné veci. Ja som videl, že Vilo je závislý ešte na tom. Ja som videl, že Vilo má problémy ešte s tým. A tomuto sa, viete, ako hovorí? Hovorí sa tomu, že sa posvedzujeme. Pretože kráčeme viac a viac do svetla. Preto ti chcem povedať, ak sa cítiš ubitý v tomto období, ak sa cítiš, že si ako keby ten najposlednejší človek, ak nie, je to úplne OK. Nechcem kázať len pre tých ubitých. Ale ak sa tak cítiš, tak ja ti chcem povedať, vitaj v klube posvedzovačov. Vitaj v klube tých, ktorých Boh posvedzuje. Pretože ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý a očistí nás od každého nedostatku podľa svojej spravodlivosti. Preto, lebo Ježiš veľmi dobre vie a veľmi dobre pozná naše pády. A on poznal aj moje a pozná a vedie ma a mení charakter toho, ktorý je z neba, mení charakter tu v mojom srdci. Efežanom 5:8 to presne potvrdzuje, kde sa píše, že veď kedysi ste boli tmou. Pamätáš ten moment, keď si bol tmou? Ja tiež veľmi dobre. Ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. A to je ten proces, priatelia. Svietiť aj napred tlakom. Neprestať svietiť. Kráčať. Ísť za tým, do čoho nás Boh volá. Ty sa môžeš rozhodnúť svietiť. Rozhodnutie je na tebe. Ako v tomto období. Či svietiť, alebo zhasnúť. Zdroj je tu. Ježiš je tu. On je ten, ktorý dokáže rozsvietiť tvoj život. A nielen rozsvietiť, a presvetliť. Poďme do druhého bodu. A ten som nazval, že keď Boh z tvojej situácie vytvorí zázrak. A prečítam tri verše. Dva. Verš 25. Okolo polnoci sa Pavol a Silas modlili. Realita toho sú vo väzení, realita toho sú tam krivo obvinení, realita toho sú odsúdení bez toho, že by mali možnosť niečo povedať. Realita toho, že sú zobratí a hodení do najtemnejšieho väzenia. Ich ruky, ich nohy sú v klade. A oni sa modlia, spievajú Bohu chvály a väzních počúvajú. V tom nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa odrazu otvorili a všetkým sa uvoľnili púta. Ja milujem túto pasáž. Milujem túto pasáž z jednej strany preto, lebo som aj chválič. Aj keď viem, že táto pasáž není čisto len úctievaní, ale milujem túto pasáž. Viete prečo? Lebo mne osobne to potvrdzuje, že chvála láme púta. Chvála otvára dvere. Chvála mení klímu. Chvála to, že ty sa rozhodneš chváliť vo väznici, môže spôsobiť to, že ty púta môžu byť zlomené v mene Ježiš. Že ty púta zrazu stratia silu. A pre mňa to je ako chváliča obrovské pozbudenie. A keď vidíte Vilíka, jak tu niekedy skáče a je nadšený a volá vás a pumpuje vás a nedá vám pokoj vo chválach, tak toto je presne to. To není preto, že by Vilík vám tu chcel spraviť koncert. Je to práve preto, lebo vás chcem zobrať na to miesto chvály, kde spolu prerazíme tak veľa vecí. Kde spolu zlomíme puta, kde sú uvoľnené závislosti, kde je uvoľnené poviazanie a kde je uvoľnená Božia prítomnosť. Amen. Potom to túžim celým svojim srdcom, aby sme my ako cirkev pochopili, o čom je chvála. Že chvála není len o dobrej hudbe. Vďaka Bohu za talentovaných muzikantov. Vďaka Bohu za tí dary. Ale chvála je o tom, že berem 8-kilové kladivo a keď predo mnou stojí múr, tak do toho tresnem. A zmením tú klímu. Duchovnú. A Pavol a Silas sa modlia a uvoľňujú chválu. Sláva ti, Ježiš. Sú v vnútornom väzení, sú spútaní a jedine, čo majú, je ústa. Jedine, čo v tej chvíli dokážu robiť, je, že začnú chváliť Boha. Zrazu z tejto tmy začína svietiť svetlo. Niekedy sa pýtaš, a už som to hovoril, a iba krátko si to poviem. Pane Ježišu, aký toto má zmysel, prečo ja som tu? Aký to má zmysel? Mne sa tu nepáči, na tom mieste, kde si ma dal, je mi tu zima, nie je to môj komfort, na ktorý som zvyknutý, ešte aj malo jedla mi dávajú. Aký to má zmysel? A ver mi, za posledné tieto 2 mesiace mal som túto otázku a pýtal som sa to. A ja ti chcem povedať takú odpoveď, ktorú ja sám som prijal. Buď tá situácia, v ktorej sa nachádzaš ty, zmení teba a zvalcuje ťa, alebo ty zmeníš tú situáciu tým, že začne svietiť. Buď táto situácia zmení tvoj život a už sa nikdy nepostavíš a možno sa stane z teba kresťan, ktorý bude zahorknutý na Boha, prečo si to dopustil, alebo sa rozhodneš svietiť a ty zmeníš tú situáciu vďaka Božiemu nadprirodzenému kanálu, ktorý uvoľnil v tvojom srdci. Niekedy nás Boh nechá v neriešiteľných situáciách, viete prečo? Aby zmenil náš charakter. Alebo aby zmenil situáciu a ľudí, ktorí sú okolo nás, na to lepšie. Niekedy nás Boh nechá v prácach, ktoré sú pre nás ťažké. Možno kvôli tomu, aby sa zmenila klíma, pretože Boh má plán s tými ľuďmi. Teraz by som chcel na 3 minúty tak otvoriť bližšie naše srdce. Za tieto posledné 2 mesiace sme si prešli asi toľko veľkými, toľko rôznymi búrkami cez zdravotný stav, naše bývanie, práca, finančná záležitosť a čo ja viem, ako keby zrazu tie piliere, na čom sme stáli, sa z každej jednej strany počas týždňa a týždňa a týždňa horšie, 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 ešte čo príde. A boli sme s Monikou tak už unavení. A my sme sa rozhodli, že nechceme prestať svietiť. Nechceme prestať robiť to, do čoho nás Boh povolal. A byť tam, aj keď to bolelo. A chcem z tohto miesta poďakovať veľmi, veľmi vám všetkým, ktorí ste nám dvíhali roky a dvíhate. Vy viete, ktoré sú to mená. Cirkev, ďakujeme vám, pretože ste nám dvíhali a dvíhate nám ruku, aby sme mohli slúžiť, aby sme mohli robiť to, čo robíme. Ha, iba také jedno svedectvo poviem z 2 dní a ty, ktorí to teraz počuješ, alebo si tu, tak si riadne, si nám vyrazujú poistky. Jedno zo svedectiev, pretože tak, ako sme prechádzali ťažkým obdobím, úmerne na to sme zažínali brutálne svedectva, zázraky. A ja ti chcem povedať, keď kráčaš v zázraku, to neznamená, že ty sa budeš mať fajne, že sa ti všetko darí. Izraelský ľud sa mal fajn, keď kráčal cez Červené more, ale kráčal v zázraku. Neviem, kto to je z vás. Pred 2 dňami volal cudzí človek. Sedel som jedným človekom na stredku, rozprávali sme. Dobrý, nezdvíhal som mu telefon, lebo pracujem ja kuriér a keď skončím po obede, tak mi volajú ešte ďalší 5. A už vypínam telefón. Volal mi, nedvíhal som mu, poslal mi SMS-ku. Pán Mlča, dobrý deň, potreboval by som sa s vami stretnúť, niekto mi dal obálku pre vás. Hovorím, to čo má znamenať? Sedím na káve, volá mi cudzí človek, že mi chce dať obálku. Hovorím, čo sme, kde sme? A tak mu volám, hovorím, akú obálku? A odkiaľ to je? To je nejaká úradná obálka? Alebo čo to je? A nechápal som, že o čo ide. On ma nepoznal, ja som ho nepoznal. Dostal to od cudzieho človeka, aby to doručil mne. Bol to taxikár. Poštovú obálku. Hej. No. Nechcem hovoriť podrobnosti, ale keď sme prišli domov, tak som sa s ním stretol, hovorím, dobre, dal mi to. Hovorím, od koho to je? Bol tu, vezel som ho v taxiku, povedal, toto dajte mlčovi, Vilovi. Otvoril som obálku, vyrazilo nám to poistky. Boh nás požehnal tak, ako som ja nečakal. Priatelia, Boh pracuje. Neprestan svietiť. Neprestan svietiť. To není o tom, čo dostaneš. Je to o tom, pre mňa to bol signál, že Boh o mne vie. Boh o tebe vie. On vie, čím prechádzaš. On presne vie, čím prechádzaš. A on chce urobiť zázrak pre teba. On to chce uvoľniť pre tvoj život. A nám to vyrazilo poistky s Monikou. A my nechápame, že akože to čo ešte. A ďakujeme, že stojíte za nami, že nás prikryvate modlitbami, že nás žehnáte a že nám dvíhate ruky. Je to vzácne. Vážime si to a buduje to našu vieru. Buduje to našu vieru. Takže buď situácia zmení teba, alebo ty ju zmeníš. A ešte sa chcem dotknúť tej veci, že keď sme boli v tomto období, keď som proste bol aj taký frustrovaný, niekedy aj v depke z toho, niekedy radosný a prežíval som ten tlak a niekedy to bolo nad moje sily, niekedy sa to dalo preraziť, tak Boh mi dal obraz do tejto situácie a spýtal sa ma, že, a som to hovoril minulý týždeň, som sa to zdieľal na modlitbách, keď sme išli slúžiť a dneska by som to chcel zdieľať tu. A spýtal sa ma jednoduchú vec a povedal mi, Vilo, vieš, prečo sa pestuje slnečnica? A ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, tak ten, kto je z Trnavy, počítam, že asi nikto tu nie je z Trnavy, a tak sme chodili, ako malí chlapci, sa taká ilustrácia, sa kúpať na splav v lete, a bola to taká záhradkárska oblasť, z jednej strany záhradky, z druhej strany veľké, dlhé pole, niekoľko kilometrové a v strede cesta pre auta prašná. A my sme ako deti 12, 13, 14 roční sme sa chodievali kúpať na splav. A toto pole sa skladalo z toho, že na začiatku bola kukurica a už pri konci, keď sme boli pri splave, bola slnečnica. Preto si robím srandu, že nižina tam nič iné není, iba kukurica a slnečnica. Nič iné tam nenájdete. A keď sme sa chodili kúpať a naspäť sme išli z tohoto splavu, tak tam boli krásne žlté slnečnice. Tí veľké hlavy vypnuté k nebu, také pyšné, úplne čerstvé, krásna farba. A my ako malí chlapci, ešte nebol farmársky zákon, že si otrhneš a zavrú ťa. Tak sme sa otrhli slnečnicu a títo jadierka sme, kým sme prišli domov, to niekedy trvalo aj hodinu, lebo to bola 3, 4, 5, 6 kilometrov peši, trenky červené, komunistické a išli sme celí natešení domov a luskali sme títo slnečnicové jadierka a tešili sme sa z toho. A Boh sa ma spýtal, William, prečo, vieš, prečo sa pestuje táto slnečnica? A ak ste poľnohospodár alebo šťastí, ten dôvod, prečo sa pestuje slnečnica a už nakoniec leta, keď sme išli, tak zrazu táto slnečnica už nebola taká pekná žltá. A zrazu bola úplne vyschnutá a jej hlava bola otočená smerom dole k zemi. A vtedy som vnímal, že Boh mi hovorí, že ja viem, že toto obdobie je veľmi ťažké. Ja viem, čím prechádzaš. Ale keby tvoj život v určitých obdobiach neuschol a ten tlak a nápor toho, čo ty prežíváš, ťa ako keby nedal k zemi hlavu, že to nevládzeš niesť, nikdy by som nemohol uvoľniť ten olej, ktorý mám z tvojho života. Pretože slnečnica, ten dôvod, prečo ju pestujú a nechajú vyschnúť úplne, že úplne je, pretože potom z nej urobia slnečnicový olej. A je to tak veľkým požehnaním pre mnoho ľudí. Preto dneska ti chcem povedať, ak sa cítiš ako táto slnečnica, není to preto, že by Boh sa tešil z toho, že po tebe stúpa. Ale Boh chce uvoľniť presne to, čo máš vnútri. Ten olej. Nech tečie z tvojho života. Nech to uvoľní presne to, čo Boh dal do tvojho života. A niekedy naša služba není o tom, aký sme pekní. Ako sa nám veci daria, ako slúžime, aké máme chvály, čo kážeme, alebo ako sme na skupinkách, alebo čo vedieme. Niekedy to není ako keby to naše vypínanie. Kto sme, čo sme. A niekedy to je o tom, že Boh dopustí tieto veci. A veľmi dôležité je neprestať svietiť, priateľ môj. Môj drahý priateľ, neprestan svietiť. Pretože Boh uvoľní olej z tvojho života, ktorý bude pomazaním pre mnoho ľudí. Cez ktorý požehná tak veľa ľudí. Tvojou službou, tvojim srdcom, možno v práci, možno v rodine, možno tu, v zbore. Nikdy sa toho nezdaň, že by si prestal svietiť. Dovol, aby túto tvoju situáciu zmenil na zázrak, aby vytlačil z tvojho života ten olej, ktorý pôjde ako chvála a bude otvárať dvere väzníc a lámať puta. To dôležité je, čo pôjde z tvojho vnútra. Neprestan svietiť aj na miestach, kde je tma. Niekedy to hovorím prikázne a dneska to zopakujem znova. Práve ty môžeš byť odpoveďou pre toho človeka v tvojej práci, v tvojom okolí. Čo keď čaká možno ten človek práve na teba? Čo keď, ako sa to hovorí, ty budeš tým v úvodzovkách veľmi prvým Ježišom, prvým, k tomu priniesie Ježiša, pardon, prvým odrazom Boha, aký je. Preto neprestám svietiť. Tretí bod. Budem čítať od veršu 27 po 34. Ešte to zopakujem, lebo keď sme čítali kontext celý, tak niekedy aj na to zabudneme, tak si to trochu odzrejmime. Krátky kontext. Pavol, Sila sú vo väzení, sú krivo obvinení, čelia proste situácii, ktorú vôbec asi nečakali. Sú uväznení na mieste, kde je možno pach, kde je bolesť, kde sú slzy. A oni v tomto všetkom sa rozhodnú, že chcú uctievať Boha, pretože to je ich srdcová záležitosť, uvoľňujú chválu a z tejto chvály, z toho ich srdca je reakcia neba na to, že Boh dáva zemetrasenie, otria sa dverami väznice, otvárajú sa a nadprirodzený Boží dotyk na tom mieste. Môj tretí bod je, že keď Boh zo zlej situácie uvoľní svoje požehnanie. Haleluja. A idem čítať, keď sa žalárnik prebudil, potom, čo sa stalo zemetrasenie, zrazu otvorili sa dvere, dotrhané púta, čo ja viem čo, videl dvere väzenia pootvárané, vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. Ale Pavol zvolal mocným hlasom, neublíž si, veď sme všetci tu. Žalárnik si vypýtal svetlo, behol dnu a celý rozochvený Pavol padol pred Pavla a Sílasa. Keď ich vyviedol von, povedal, páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Wow, neskutočne, čo sa deje v tejto situácii. Čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni mu hovoria, ver Pána Ježiša a budeš spasený, ty aj tvoj dom. A ohlasovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. Ešte v tú nočnú hodinu sa ich ujal, to je aká nadprirodzená výmena. Máme tam človeka, ktorý ich chcel mučiť, ktorý ich dal do väzenia a zrazu nadprirodzená výmena. Je tam človek, ktorým obvezuje rany, ktorým umýva tieto rany. A hneď sa dal pokrstiť. On i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu, prestrajal stôl, bola hostina a radoval sa s celým svojim domom, že uverili v Boha. Ja neviem, čo toto slovo, keď teraz hovorím, robí v tebe, v tvojom srdci, ale ja sa radujem. Ja sa radujem. Ja sa radujem z toho, že Boh je tak úžasný v jeho moci, že on dokáže tú zlú situáciu zmeniť na jeho požehnanie. Neskutočné. Preto toto má zmysel. Aj preto toto má zmysel. Prečo niekedy chodíme momentami, ktoré sú pre nás ťažké. Ako som už hovoril, pretože ty nevieš, aký plán má Boh s druhými ľuďmi, ktorí sú okolo teba. Keď robíme tie veci, ktorí sme v tlakoch a uctievame Boha, robíme niečo, čo je ako keby úplne, ale úplne mimo kontext, v čom sa nachádzame. Že uctievame Boha, prinášame Božie kráľovstvo, sme radosní, prinášame pozbudenie, aj keď my sami potrebujeme pozbudenie, prinášame proste to, čo náš fokus a naše zameranie na druhých ľudí, tak výsledok toho je to, že ľudia sa obracajú. Ľudia reagujú. Ľudia zrazu cítia, že v našom živote to svetlo, ktoré svieti, je niečo, čo je z Boha. Niečo, čo sa dá uchopiť, čo je reálne v 21. storočí. Nie naučené náboženstvo, veršiky povedať tie správne odpovede, ale zrazu vidia človeka, pre mňa si ty, Lurdy, veľký pozbudený, že robíš ako zdravoťačka, vidia človeka, ktorý sa skláňa pri druhom, ktorý možno prežíva práve ťažkú vec. Ale je tam človek, ktorý svieti a prináša Božie kráľovstvo. Neprestaňte svietiť. Neprestaňte svietiť, priatelia moji. A skôr ako budem končiť, podarilo sa ti? To, čo sme sa dohodli? Asi nie, nevadí. A skôr ako budem končiť, chcel by som ešte sa dotknúť jedného verša, aby som to uzavrel, celé, čo som hovoril, že prečo svietiť, ako reagovať, keď sme v tlakoch. A príkladom nám bola táto úžasná situácia Pavel a Silas vo väzení, pretože to je úžasným odkazom pre nás cirkev v tomto období. Oni neprestali svietiť. Nestratili ani o zrnko maku ten drive, tú chválu z ich srdca, to, ako milovali Ježiša, aj keď boli tak v zlej situácii. A sám pán Ježiš Matúšovi v 5. kapitole vo verši 13 a 16 je to taká známa stať reč na vrchu. A to sa prelína celými troma kapitolami Evanjelium Matúša. Keď som si to čítal, tak normálne som čakal, že kedy to skončí, kedy to skončí, kedy to skončí. A pán Ježiš ako keby tam vyučuje na hore svojich učeníkov a hovorí k davu. A celé tieto tri kapitoly, 5, 6, 7 a tuším polsmičku končí, neviem, ale minimálne sedmičku, tam vyušuje o manželstve, o tom, ako žiť, o rozvode, o mnohých veciach. A v 5. kapitole, 13, 16, nám dáva odkaz pre cirkev. A hovorí tá Monika, tiež dneska spomená, že proste to slovo, to eklesia, že sme cirkev, sme jedno telo. My sme nie nejaký návštevníci v nedeľu, my sme cirkev, priatelia. My tvoríme cirkev tu, pretože Boh je nad nami a my sme tu cirkev, náš domov. A pán Ježiš to sám hovorí, že vy ste sol zeme. Ak sol, ak my cirkev, stráti slanú chuť, čím ju osolia. Už nie je na nič cudca len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šľapali. Vy ste čo? Svetlo sveta. My sme svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod miericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo. A tu idem k záveru, prečo som nazval túto kázeň pracovne, že neprestávaj svietiť, ale najprv som to chcel nazvať, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi a myslí na toho žalárnika, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Vidíš ten Boží zámer? Prečo svietime niekedy? Aby druhí ľudia videli naše svetlo. Chcem ti povedať, druhý človek potrebuje vidieť, ako svietiš. On nepotrebuje vidieť, ako nesvietiš. Tých strašne veľa vecí je na svete. Ako sú ľudia sklamaní z cirkvi. A prvé, čo sa obujú do cirkvi, je toto, pedofilia, čo ja viem čo. Ľudia veľmi dobre vidia, ako cirkev nesvieti. Ale viete, čo vidí málo? Ako cirkev svieti. A my potrebujeme svietiť. My potrebujeme zažnúť to svetlo. A v staroveku bola sol veľmi dôležitá, pretože tento minerál sa používal aj na medicínske účely ako prírodná antiseptická látka na čistenie rán, sol, a zabíjanie baktérií. Sol bola využívaná na udržávanie jedla. Ja som chcel dneska niekoho z vás sem pozvať a hovorím doma Monike, vieš čo, sprav takú pomazánku, ktorá vôbec nebude nijak chutiť. A potom sprav pomazánku, ktorú si ten človek osolí, aby sme videli ten rozdiel. A toto sme my, priatelia, toto sme my, že my môžeme byť tá pomazánka alebo tá sol, ktorá stratí tú slaň, ale my môže byť cirkev, ktorá bude mať túto slaň, ktorá bude solou. Viete prečo? Lebo jednou úžasnou vlastnosťou soli je to, že keď ju dáme do jedla, tak priniesie úplne inú chuť. Amen. Buďme tou cirkvou. Buďme tou cirkvou, ktorá prinesie úplne inú chuť tomuto svetu. Buď tým človekom, ktorý prinesieš úplne inú chuť do tvojho okolia a ľudia budú chcieť spoznať toho Boha, ktorého ty veríš. Buď tým človekom. Nebudeš dokonalý. 100%. Ale môžeš byť človekom, ktorý zasvietiš, ktorý si nechá ujsť tento moment. Takže táto sol sa používala na čistenie rán a zabíjanie baktérií. A sol bola využívaná na udržovanie jedla, najmä v horúcich podnebiach, kde sa jedlo rýchlo kazilo a tiež na ochutenie ako dnes. A Ježiš presne toto varoval, aby sme toto nestratili. Aby sme nestratili sol, ktorá v tých časoch bola vykúpaná z brehov mŕtvého mora. A táto nečistá zmes solných usadenín, ktoré tvoria kriedovitú látku, tú bielú látku, sa podobala skutočnej soli, ale nemala žiadnu z týchto vlastností. Chcem ti povedať, nebuď kresťan, len ktorý nejako vyzerá, ktorý má všetky tí aspekty a črty správneho fungujúceho kresťana. Buďme kresťania, ktorí keď sa s tebou človek stretne a povieš pár slov, tak bude vedieť v momente, že tento človek je iný. A tento človek úplne niečo iné prináša, ako som zvyknutý. A toto sú dva príklady, ktoré Ježiš dáva cirkvi na vrchu. Buď solou a buď svetlom. Toto sú dva mandáty, ktorým nás Boh uvoľňuje robiť to. Byť solou a byť svetlom. Nikdy to nestrať. Budeme končiť a chcem pozvať chválospevku na pódiu. A veľmi som bojoval s tým, že či dať výzvu alebo nedať výzvu. Ale chcem ti povedať, že ak si tu dnes a chceš, aby sme sa za teba modlili a chceš prísť dopredu, tak to sprav. Nenechaj zmeškať tú možnosť, pretože mnoho zmôže modlitba spravodlivého. Modlíme sa cirkev jeden za druhých. Nesme bremená jedným druhým. Ako píše slovo, že ten, kto pomôže svojmu bratovi, tak sa mu odpustí. Čo? Mnoho hriechov. A v princípe toho, že ja myslím na teba. Ja chcem niesť tvoje bremeno. A chváli, môžete akúkoľvek chválu nám možno uvoľniť. A poďme reagovať na to, čo som kázal. Možno ak si v období a stratil si to svetlo, poď s nami sem a my ti chceme žehnať. Nespýtovať svedomie. Ale chceme s tebou bojovať v modlitbách. Chceme s tebou niesť túto časť a zažať to svetlo. Nech Ježiš začne to svetlo v tom živote. Ja sám som to potreboval počuť a potrebujem, že sú tu ľudia, ktorí na mňa myslia. Ja nechcem mať cirkev, nechcem chodiť do cirkvi, ktorá cirkev sa o mňa nezaujíma. Ja som hrdý na vás, ľudia, ktorí ste tu. Pretože ste tu srdciári, ktorí myslíte na jeden na druhého, ktorí to nekončí len nedelou a hotovo, vidíme sa budúcu nedelu. Ale mnohí z vás ste tu tí, ktorí cez týždeň napíšete a ste tu. Podmene z bremena, poď reagovať. Ja teraz vytvorím priestor, aby sme jednoducho sa sem s Monikou postavili a budeme sa za vás modliť. A budeme sa modliť za tých, ktorí prídete. A chceme vám žehnať. A chceme nechať, nech Boh sa nás dotkne.